Welcome to Podcast Karyawan Slow untuk episode yang ke-8. Dan di episode kali ini gue akan membahas seputar quarter life crisis. Dan langsung gue ke pertanyaan, di usia 25 tahun udah punya apa aja? Ini pertanyaan yang cukup intriguing buat banyak orang. Rame dibahas di sosmed dan sempat jadi trending topic di Twitter. Well, masuk ke umur 25 tahun atau mid-20s bagi sebagian besar orang adalah masa di mana quarter life crisis terjadi. Tapi kenapa ya 25 tahun? Mungkin diasumsikan orang hidup tuh sampai umur 100 tahun. So, a quarter atau seperempatnya, 100 dibagi 4 adalah 25 tahun. Walaupun sebenarnya sih nggak selalu exact di usia 25 ya. Kalau dari hitung-hitungan matematis di Indonesia misalkan, harapan hidup atau life expectancy-nya orang Indonesia itu menurut data World Bank adalah di umur sekitar 71 tahun. Artinya kalau kita hitung seperempatnya, 71 bagi 4, maka quarter life crisis-nya orang Indonesia mestinya di umur 17-an tahun. But that's not the case. Di usia 25 atau 20-an tahun, orang mulai ngerasain adanya krisis di dalam hidupnya. Karena di usia-usia segitu kebanyakan orang baru mulai karir, baru mulai punya pekerjaan tetap, atau baru mulai bisnis. Juga banyak yang baru memulai kehidupan berumah tangga, jadi punya cicilan, entah itu punya cicilan kendaraan, cicilan rumah, mungkin juga punya tagihan kartu kredit. Jadi banyak masalah-masalah baru yang kompleks dan sebelumnya mungkin gak pernah dialami saat masih sekolah, SMA, atau kuliah. Nah, sempat ramai itu kemarin di Twitter dan di sosial media lainnya soal postingan umur 25 tahun idealnya udah punya apa aja. Terus disebutin juga tuh di postingan itu, umur 25 tahun idealnya udah punya tabungan 100 juta, cicilan rumah sisa 20%, punya kendaraan pribadi, dan gaji minimal 8 juta. Gue sih mau ngucapin selamat buat yang bisa achieve semua hal yang gue sebutin barusan di umur 25 tahun. Karena gue yakin pasti banyak orang yang bisa achieve hal tersebut bahkan di usia yang lebih muda. Karena kita sering aja dengar gitu atau sering baca di berita, anak remaja usia belasan tahun sudah menjadi miliarder dan berita sejenisnya. Karena ya di era modern ini memang hal tersebut lebih mungkin terjadi karena lebih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang gitu, dan ya maksudnya dibandingin beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Dan gue lebih respect sih kalau misalkan yang bisa achieve itu adalah orang-orang yang datang dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, yang secara materi tuh gak privilege gitu. Nah, sebelum gue lanjut untuk bahas soal quarter life crisis, ini gue mau baca beberapa tanggapan dari orang-orang di Twitter terkait postingan umur 25 udah punya apa aja. Ini yang pertama, ini gue ambil random dari Twitter. Ada dari Faye, akun Twitternya @fahrian. Dia bilang, tahukah kamu usia 25 tahun idealnya udah sadar bahwa gak usah ngurusin hidup orang. Setuju, gue setuju. Gak perlu ngurusin hidup orang, apalagi kalau cuma buat nambah beban hidupnya atau cuma buat mencela gitu. Kecuali kalau lo punya intensi untuk membantu, dan itu pun kalau orang yang bersangkutan minta bantuan gitu sih. Gak usah ngurusin hidup orang, apalagi hidup artis itu semua settingan. Oke, next yang gue pick dulu ya ini. Ini gue suka nih, satu jokes bapak-bapak. Oke, ini dari Anto, akun Twitternya @QDarkPhoenix. Dia bilang, di usia 25 tahun saya masih dilarang pacaran sama keluarga, terutama sama istri saya. Hihihihi. Dia nulis hihihinya tuh pakai XIXIXI gitu, selin. Ya, ini salah satu tweet bapak-bapak ya, jokes bapak-bapak. Yalah, kalau sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya sudahlah, tidak usah pacaran lagi. Pak Anto, next ke Twitter selanjutnya, tweet selanjutnya dari Restu Indra, akun Twitternya @rstx32. Nah, di tweetnya dia bilang, usia 25 tahun idealnya masih hidup, kalau meninggal nanti suka diomongin tetangga mati muda. Ini gue gak ngerti sih. Ya kalau udah meninggal ya lu gak peduli diomongin apa enggak sama tetangga, gimana sih nih? Ya anyway, itu aja sih tweet-tweetnya. Masih banyak banget yang nge-tweet ini pakai tema usia 25 tahun, sampai trending topic soalnya kemarin. Dan ya anyway, buat yang di usia 25 tahun ngerasa belum achieve apa-apa, lagi ngerasain quarter life crisis, belum punya duit 100 juta dan lain-lainnya, lu gak sendirian men. Dan gue bahkan bisa bilang bahwa yang lo alami itu cukup normal. Karena fenomena quarter life crisis ini tuh gak terjadi di Indonesia doang gitu. Ini tuh faktanya adalah sebuah fenomena global. Dan gue kali ini akan mengutip sebuah artikel yang dirilis sama TheGuardian.com. Isinya ada studi yang dilakukan oleh LinkedIn di tahun 2017. Dan ini studinya di Inggris ya, karena gue coba cari artikel yang di Indonesia gak ketemu. Dan berdasarkan studi ini nih, ditemukan bahwa 72% dari pemuda-pemudi di Inggris mengalami quarter life crisis. Dan usia rata-rata terjadinya quarter life crisis ini adalah di usia 26 tahun 9 bulan. Quarter life crisis ini menyebabkan perasaan anxious, unfulfilled, pokoknya perasaan cemas gitu ya. Dan di artikel tersebut juga disebutkan ada seorang dokter sekaligus konsultan psikiatris gitu di London, Inggris, yang bernama James Arkell. Dokter ini menyebutkan dia sering kedatangan pasien yang usianya di kisaran 20-an tahun. Dan mereka rata-rata bilang bahwa mereka sedang mengalami quarter life crisis. Dan uniknya, kata dokter ini, pasiennya itu rata-rata, nah di sini ditulis lack of self-esteem. Selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa dirinya tuh gak berharga, dan selalu ngerasa gak sesuai sama standar-standar yang diset atau ditentuin oleh society gitu. Sosial media menurut gue memainkan peran yang cukup gede ya di sini. Karena orang-orang tuh mungkin lupa gitu kalau apa yang mereka lihat di sosmed tuh gak selalu 100% true gitu. Orang bisa kelihatan pakai barang-barang mewah, makan di restoran mahal, ngepost foto-foto liburan, tapi banyak terjadi di kenyataan kalau di kehidupan aslinya orang-orang itu tuh dia malah banyak berhutang hanya demi untuk ngebiayain lifestyle-nya itu gitu. Sedangkan orang-orang yang nonton-nonton dalam tanda kutip pameran kemewahan itu bisa jadi ngerasa minder, ngerasa anxious, ngerasa cemas, dan mikir kayak, kok gue gak bisa ya beli barang-barang mewah, kok gue gak ada duit ya buat liburan, kok gue gak sukses ya kayak orang-orang yang gue follow gitu. Lo bisa bayangin betapa miserable-nya hidup ketika harus selalu ngikutin standar semua yang ditentuin sama society gitu, yang ditampilin sama orang-orang di sosial media. Nah, gue lanjutin dikit terkait artikel yang dimuat oleh TheGuardian.com itu tadi ya. Jadi emang gak disebutin soal berapa banyak rata-rata jumlah tabungan yang dimiliki oleh millennials di Inggris atau soal cicilan rumah. Tapi di sini disebutkan bahwa ada fakta jumlah millennials di Inggris. Oh, ini spesifik di kota London tahun 2015. Ada sekitar 1,6 juta orang. Dan 1/5 atau 20% dari mereka masih belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal sama ortu atau keluarganya. Karena emang ya makin susah buat generasi sekarang untuk bisa afford properti atau rumah dengan adanya inflasi, terus juga nilai mata uang yang terus-terusan terdepresiasi. Ini berlaku di global sih ya, termasuk di Indonesia gitu. So sekali lagi, it's totally normal di usia 20-an lo ngerasa banyak masalah yang kompleks di hidup lo ngerasa belum punya ini itu, menurut gue selama lo masih mau berusaha dan gak nyusahin orang-orang di sekitar lo aja sih, lo udah lumayan ya. Dan lo perlu sedikit berbesar hati gitu. Keep going dan ya persetan lah sama standar yang dibentuk sama society itu tadi gitu. Dan gak perlu juga bereaksi berlebihan sama postingan soal usia 25 tahun yang viral di sosmed itu, karena ya gak jelas juga sumbernya gitu. Selanjutnya gue akan bahas sedikit tentang how to cope with quarter life crisis. Ini sebenarnya part yang gue kurang suka ya, karena kesannya tuh gue kayak sok-sok ngasih tahu gitu, sok-sok ngasih nasihat. Tapi sebenarnya gue cuma pengen nge-share cara-cara mengatasi quarter life crisis. Mungkin bukan mengatasi ya, tapi lebih ke gimana lo bisa ngejalani quarter life crisis dengan kepala yang lebih tegak gitu, serta ngurangi kecemasan-kecemasan yang lo alami di usia 20-an lo ini. Dan ini ada beberapa tips yang gue udah rangkum dari artikel-artikel yang dipost sama website-website yang populer kayak HuffPost.com, The Muse, sama Idealist.org. Tips yang pertama, stop comparing, stop membandingkan diri sendiri sama orang lain. Karena setiap orang mungkin berangkat dari background yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin privilege dengan dia lahir di keluarga di mana kondisi ekonomi keluarganya tuh berkecukupan gitu, hingga dia lebih mudah untuk mencapai kesuksesannya. Ada juga yang berangkatnya benar-benar dari nol, di mana untuk kayak ngecukupi kehidupan, kebutuhan hidupnya sehari-hari aja masih susah gitu. Jadi stop comparing, stop being judgmental, karena kita gak pernah benar-benar tahu apa yang udah dilalui sama orang lain gitu. Dan memang our purpose is to live our own lives gitu. Jadi cukup fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik aja setiap harinya gitu. Tips yang kedua, create an action plan of no longer than 5 years. Ini penting nih, bikin action plan yang gak lebih jauh dari 5 tahun ke depan. Karena banyak orang yang baru usia 20-an tapi udah sibuk mikirin gimana kehidupan sesudah pensiun. Gimana kalau dia suatu hari udah jadi bilioner? Jadi mikirin hal-hal yang terlalu jauh tanpa ada short-term milestone yang jelas gitu. Ini mungkin terdengar jahat ya, tapi bahkan lo tuh belum tentu masih hidup gitu besok pagi. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin hal-hal yang terlalu jauh, terlalu mengawang-awang gitu. Coba set action plan untuk kurun waktu yang lebih singkat. Contoh nih, instead of mikirin gimana caranya punya uang 10 miliar 20 tahun ke depan, mungkin lo bisa mulai coba dari hal yang lebih dekat, kayak gimana caranya bisa ngumpulin uang 10 juta dalam waktu setahun ke depan gitu. Terus lo detailin gimana cara nabungnya, gimana lo bisa berdisiplin untuk ngatur pengeluaran bulanan lo gitu. Jadi ini tuh bisa lebih membantu lo untuk achieve goal yang lo punya. Kalau misalkan lo udah succeed gitu, baru nanti coba lo challenge diri lo untuk suatu goals yang lebih besar lagi. Kalau kata Gofar Hilman, cita-cita boleh setinggi langit, tapi langitnya tetap harus kelihatan gitu. Tips selanjutnya, tips yang ketiga, coba riset dan berkonsultasi. Nah, coba lo baca-baca artikel yang ngebahas soal quarter life crisis dan gimana cara mengatasinya. Kalau lo rajin mungkin bisa baca-baca jurnal, ada semuanya di internet. Atau bisa juga dengar podcast atau nonton video YouTube yang bahas tema quarter life crisis. Apapun itu ya, karena biasanya tuh kita takut atau cemas sama hal-hal yang kita gak tahu gitu, hal-hal yang kita gak mengerti. Gue aja bikin podcast ini jadi baca-baca artikel dan nyesel gitu, kenapa pas umur gue dulu 25-an tahun gue gak nyoba cari tahu, gak coba ngulik tentang quarter life crisis ini. Karena ya trust me, semakin lo tahu lo akan feel better gitu. Coba juga untuk share atau curhat tentang kegelisahan yang lo alami ke teman. Nah khusus ini gue saranin curhat ke teman yang mau dengerin gitu. Jangan ke teman yang sukanya tuh malah ngebandingin kesedihan. Kayak waktu lo lagi cerita, lagi susah, terus dia malah bilang, ah lo mending cuma kayak gitu, bla bla bla. Malah berusaha nyeritain kalau dia tuh lebih sedih gitu. Teman kayak gini mah gak usah ditemenin, tinggalin aja, sampah ya. Atau konsultasilah ke ahlinya ya, ke dokter atau ke psikiater gitu. Nah, oke, karena udah cukup panjang, ini gue share tips terakhir, yaitu melamun. Yes, you heard it right, melamun. Give yourself some rest. Karena ya, tiap hari lo kerja pagi sampai sore, bahkan ada yang pagi sampai malam gitu. Lo fokus sama kerjaan, terus di sela-sela kerjaan, lo selingi dengan bersosmed gitu. Lo fokus nge-scroll sosial media lo. Habis itu, sebelum tidur, lagi-lagi lo sambung dengan nonton YouTube atau Netflix gitu. Sih, bahkan lo tuh gak mempersilahkan pikiran lo untuk istirahat sejenak gitu. Untuk sekedar melamun aja gak ada gitu. Kalau istilah melamun kurang tepat, mungkin lo bisa luangkan waktu untuk berkontemplasi, buat introspeksi diri. Kalau kata ahli meditasi ya, coba fokus untuk menyadari jumlah nafas yang lo miliki di setiap menitnya gitu. Atau simpelnya ya, be grateful gitu. Oke, gue rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.